Niin, hyvää iltaa kaikille. Minulla on ollut semmoinen hyvin onnellinen viikonloppu tässä, kun olin kastamassa meidän ensimmäisten neljännen polven lasten lasta. Että se on semmoinen, aina semmoinen onnellinen tapahtuma. Ja tietysti sitten toivomme, että niitä tulisi enemmänkin, ainakin on mahdollisuuksia. On meillä 12 lasten lastakin sentään. Se miksi nyt tänään, ja nyt jatkan tässä Jeremian kirjasta, johtuu tietysti toisaalta siitä, että minä pääsin tavallaan loppuun Jesajan kirjan viime kerralla, eli käsittelin siinä erityisesti tätä Kristus vanhassa testamentissa aihetta, ja tavallaan siitä jatkankin, mutta ehkä saan kertoa teille, että minulla on erityisen rakkauden kohteena ollut profeetta Jeremian kirja. Ainoana Suomessa tai ensimmäinen olen kirjoittanut myöskin laajan selitysteoksen Jeremian kirjasta, joille teistä varmaan tuttu kahden tulen välissä. Kuinka monelle tämä mahtaa olla tuttu, tämä kirja? Se julkaistiin toistakymmentä vuotta sitten, siis suomeksi ainoa tämmöinen laaja Jeremian kirjan selitysteos. Ja kun katselin tuossa noita vanhoja merkintöjä, niin olen Jeremian kirjasta täällä kyllä 20 vuotta sitten pitänyt luentoja. Ketkään silloin mahtavat olla mukana? Nostetaan vieläkin käsi ylös. Ja kenties saatoin pitää sitten joskus lähelle 40 vuotta sitten, jolloin aloitin nämä luennot 70-luvun lopulla. En ole ihan varma, en ole sitä nyt katsonut, mutta minä kyllä muistaisin, että olisin Jeremian kirjasta silloinkin luentoja pitänyt. Mutta meidänhän aina uudestaan palattava tämmöisiin hyvin keskeisiin asioihin. Ja profeetta Jeremian kirja on monessa mielessä hyvin tärkeä. Hän on suuri profeetta, niin kuin Jesajakin, mutta itse asiassa jopa kaikkein pisin profeetta kirjoista. Ja koko Uuden testamentin Raamatun kirjasta toiseksi pisin on Jeremian kirja sivumääräisesti. Vaikka siinä lukuja on vähemmän kuin Jesajan kirjassa, niin siinä on kuitenkin erittäin pitkiä lukuja. Profeetta Jeremia myöskin joutui toimimaan sellaisessa vaiheessa, jolloin tämä Daavidin valtakunta, siis Juudan valtakunta, oli häviämässä tietyllä tavalla historian lehdiltä sen kansan uskottomuuden tähden. Aikaisemminhan jo profeetta Jesajan aikoihin katosi pohjoinen valtakunta ja sen heimot hajotettiin hyvin kauaksi omilta alueiltaan, siis 9 heimoa. Muistatte nämä Jaakobin poikien nimet, kyllähän niitä koulussakin aikanaan opeteltiin. Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan, Naftal, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin. Ja tämä Joosefin heimohan jakaantui sitten myöhemmin kahteen heimoon, eli Manassen ja Efraimin heimoihin. Pientä kertausta näistä. Mutta Juudan heimo oli kuitenkin se, josta Messias oli määrä syntyä ja syntyikin. Niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 49 myöskin Mooseksen siunauksessa. Anteeksi, lienee ollut. No nyt minun täytyy katsoa, kuka se oli Mooses, koska se oli, joka sen siellä lausui sen. Vanhuus saapuu, niin täytyy nyt katsoa. Ja Mooses vielä silloin ollut tietenkään vaikuttamassa vaan vasta Eksoduksesta, eli toisessa Mooseksen kirjassa, Jaakobin siunaus, anteeksi. Ja siellähän ennustetaan tästä Daavidin suvun, taikka Juudan valtikasta, ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskiä saua hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat. Eli tässä on hyvin tärkeä ennustus vanhassa testamentissa jo noin 1700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja samalla tavallahan Bilean Peorin poika sitten ennusti myöskin siitä, kuinka valtikka kohoaa Israelista. Ja siinä yhteydessä on tuo hyvin keskeinen ennustus siitä, kuinka Jumala antaa maailmalle vapahteen ja hänet, joka on sekä Israelin lunastaja että myöskin maailman kansojen vapahtaja. Ja Jeremian kirjassa tämä sanoma tulee esille hyvin monissa eri yhteyksissä. Mutta ehkä saan kertoa myöskin, että kun kirjoitin tätä ja olen sitä usein kertonut tätä Jeremian kirjan selitysteosta, siis toistakymmentä vuotta sitten, ja olin pitänyt tästä paljon luentosarjoja, myöskin Raamatun tutuksi luentosarjoja, 30 vuotta sitten vähän eri puolilla Suomea. Ja sitten aloin kirjoittaa tätä selitysteosta, koska jo yli 50 vuotta aikaisemmin olin ajatellut, että Jeremian kirjaa minun täytyisi erityisesti perehtyä, kun olin lukenut tämmöisen siihen aikaan hyvin vaikuttavan kirjan Perimmäisten kysymysten äärellä, jossa kuoleman sairas Rolf Artsil kävi keskustelua Sigrid Sireniuksen ja Pentti Eskolan kanssa. Teistä varmaan jotkut ovat lukeneet tuon kirjan. Ja siellä erityisesti Sirenius, teologian tohtori Sirenius, suositteli Artsilille, että hänen tulisi tutkia Jeremian kirjaa. Ja jo silloin minäkin sain jonkinlaisen, voisiko sanoa, sytykkeen siihen suuntaan, vaikka en vielä tietysti tiennyt, mitä kaikkea se tulisi merkitsemään. No kun aloin sitten kirjoittaa tätä selitysteostani, niin pyysin tytärtäni Mari Viherkantoa kuvittamaan tätä teosta. Ja tässä oli hyvin vaikuttava se, joka olen usein kertonut, mutta kerron myöskin tässä, että kun hän tuli luku 45, jossa on siis tämän Jeremian kirjurin ja palvelijan Baarukin lupaus Baarukille, ja tässä sitten tälle Baarukille tällä tavalla Jeremia Jumalan käskystä ja johdatuksesta sanoo: sinä valitat, voi minua, Herra antaa kipua kivun lisäksi. Olen valittanut uuvuksiin saakka, en löydä rauhaa. Mutta minä, Herra, käsken Jeremian sanoa sinulle näin: minkä olen rakentanut, sen minä hajotan, minkä olen istuttanut, sen minä revin pois. Tämä koskee koko maata. Sinä pyydät paljon, älä pyydä, sillä minä, Herra, annan tuhon kohdata kaikkia ihmisiä. Kuitenkin minä annan sinun säilyä hengissä, minne tahansa menetkin. Tässä oli hyvin vaikuttavaa se, että kun tyttäreni Mari kuvitti tätä kirjaa ja hän tuli tälle kohdalle, niin nämä kirjaimet jollakin tavalla alkoivat ikään kuin hyppiä häntä vasten, ja hän tajusi, että tässä onkin nyt Jumalan sana suoraan hänelle. Ja se tapahtui vähän ennen kuin hänessä todettiin tuo vakava sairaus, joka sitten lopulta johti hänet myöskin kuolemaan 3,5 vuotta sitten. Mutta tässä hän piirsi tähän, teki tällaisen graafisen kuvan Baarukista, joka tässä valittaa sitä kipua, joka hänellä elämässään oli. Ja sitten tämä tuli niin kuin suoraan Maria kohti. Ja sillä tavalla myöskin voisi sanoa, että tästä kirjasta hän sai tavallaan sen sanoman, joka hänen elämässään toteutui monella tavoin, vaikka sitten monia muitakin tällaisia Raamatun kohtia, joista olen kirjoittanut myöskin Punainen lanka-nimisen kirjassa jo vuonna 2003 toteutui, ja sitten myöhemmin Marin viimeisissä vaiheissa saimme hyvin ihmeellisellä tavalla kokea myöskin Jumalan sanan toteutumista ja sanoja, jotka olivat hyvin pelottavan tuntuisia, mutta joihin sisältyi myöskin aina lupauksen sana ja erityisesti iankaikkisen elämän lupaus. En tähän nyt sen enempää, mutta Jeremia on itse asiassa Vanhan testamentin profeetoista se, jonka me tunnemme kaikkein parhaiten. Ja se johtuu siitä, että hän kertoo siinä tavattoman paljon omasta kamppailustaan. Annoin tälle kirjallekin nimeksi Kahden tulen välissä, sillä Jeremia joutui monessa mielessä siihen taisteluun, johon me jokainen kyllä elämässämme joudumme, kun me kamppailemme ikään kuin kahden tulen välissä. Ja siihen kohta vielä hiukan lisänäkökohtia. Mutta Jeremia vaikutti siis Juudan kansan keskuudessa Jerusalemissa aikana, joka merkitsi siis Juudan kansan kohtalon hetkiä. Jossakin kuulin, että puhutaan sudenne hetkistä tai tunneista. Se oli Juudan kansan kohdalla se vaihe, jolloin tuo kansa tavallaan hävitettiin tai vietiin pois omasta maastansa kaksoisvirtain maahan tai Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Ja profeetta Jeremia ennusti tämän 40 vuotta ennen kuin se toteutui. Ja hän joutui kansansa vihaamaksi sen tähden. Ja kun se alkoi toteutua ja profeetan ennustukset täyttyivät, niin silloin ne, jotka olivat olleet hänen vihamiehiänsä, tajusivat vasta, että heidän keskellään on ollut profeetta, joka on julistanut sen, mikä myöskin toteutui. Jeremian kirja on hyvin vaikea lukea sen tähden, että siinä hypitään koko ajan ajassa eteen ja taaksepäin, jopa kymmeniä vuosiakin samojen tai eri lukujen yhteydessä, niin että täytyy seurata tarkasti, mistä vaiheesta kulloinkin on kysymys. Mutta Jeremian kirjaan liittyy myöskin hyvin semmoinen erikoinen Jumalan varjelus. Kun Joojakim-niminen Juudan kuningas, joka oli jo sitten tällainen luopion kuningas, hänen isänsä oli kuitenkin ollut Joosia, joka oli hurskas, viimeinen hurskas Juudan kuningas. Hän oli kaatunut Megidon taistelussa, jossa egyptiläiset ja babylonialaiset olivat ottaneet yhteen siihen, niin myöskin Juuda osallistui siihen taisteluun, ja Joosua oli tietysti tämä aikaisempi Mooseksen työn jatkaja. Mutta sitten hänen poikansa turmelivat tavallaan sen isän perin. Ja se ainoa kuningas, joka olisi voinut jatkaa sitä isänsä työtä, oli Joojakin. Mutta hänet babylonialaiset veivät pakkosiirtolaisuuteen jo vuonna 597 ennen Kristuksen syntymää. Siis me tiedämme näin tarkasti nämä ajatkin, että pystytään laskemaan sieltä erityisesti Jeremian kirjasta, mutta myöskin muualta. Ja tämä Joojakin, joka ehti hallita vain lyhyen aikaa Juudassa, joutui siis sinne Babylonian pakkosiirtolaisuuteen ja hänen mukanaan jo monia muitakin, mutta hän sai niin ihmeellisen aseman siellä Babyloniassa, että hän todella, hänet tunnetaan nuolenpään teksteistäkin Jaukin nimisenä, siis tällä Babylonian muinaisella kielellä, akkadin kielellä Jaukin. Hän oli 40 vuotta siellä hyvässä hoivassa ja hänestä jatkui sitten tämä messiaaninen suku. Siis, joka on ihmeellinen asia, että Jumala siis varjeli tämän daavidilaisen suvun häviämästä niin, että se vietiin siis vihollisen helmaan suojaan. Mutta ne, jotka jäivät sitten sinne luvattuun maahan, ja Jeremiakin jäi heidän kanssaan sinne, he lopulta katosivat sieltä, ja Jeremiakin joutui sitten lähtemään näiden pakolaisten mukana Egyptiin, ja hänen jälkeensä häviävät sinne johonkin Egyptin hiekkaan. Mutta hänen sanomansa jäi. Ja kun tuo Joojakin yritti hävittää Jeremian sanoman polttamalla sen, niin kuin Jeremian kirjassa siitä kerrotaan, hän sitä, siis tätä tällaista papyrustekstiä leikkeli ja heitti sitten aina sinne uuniin, ja luuli sillä tavalla hävittäneensä sitten profeetan hyvin ankarankin sanoman hänelle ja muille, jotka olivat langenneet uskosta Jumalaa. Mutta tämä vaikutti sen, että profeetta Jeremia kirjoitti uudestaan tämän sanomansa, ja siihen tuli vielä paljon lisääkin tekstiä. Ja jos tutkimme niin sanottua tekstihistoriaa tai tekstikritiikkiä, niin huomaamme, että Septuagintassa, eli kreikankielisessä vanhassa testamentissa, on tämä lyhempi osa ikään kuin lukuun 26 asti. Ja sitten se laajennettu osa on hebrealaisessa tekstissä, eli masoreettisessa tekstissä. Nyt vain tässä sen takia kerron, että ei tämä Raamatun synty ole siis mikään sellainen, että Jumala olisi antanut sanansa suoraan taivaasta pudota alas ihmisten keskelle, vaan se syntyi historian keskellä hyvin erilaisissa olosuhteissa ja voisiko sanoa myöskin hyvin vaaranalaisissa olosuhteissa. Jumala antoi sanansa siis sillä tavoin, että se oli ikään kuin jatkuvassa vaarassa hävitä. Mutta tällä tavalla hän osoitti meille myöskin sen, kuinka hän pystyy varjelemaan tämän sanomansa. Nyt kun meillä Suomessa onko alettu vai aletaan lukea tätä Korania, joka tuleekin lukea verbistä, kaaraa verbistä, niin siinä on islamin uskoisilla aika kova ongelma se, että heidän on pakko uskoa, että Korani on pudonnut suoraan taivaasta valmiiksi kirjoitettuna onko vielä kultaisessa käärössä. Niin kaikki, jotka epäilevät tätä, joutuvat saamaan fatvan osaksi, eli kuoleman tuomio. Siis heidän on puolustettava tällaista epähistoriallisuutta. Koranihan sisältää kuitenkin paljon osia myöskin vanhasta ja uudesta testamentista. On siellä Jeesuskin Muhammedin jälkeen toiseksi suurimpana profeettana. Mutta Raamattu on syntynyt aivan toisella tavalla. Se on syntynyt noin 1500 vuoden aikana, ja osia tietysti vielä vanhempiakin siinä, mutta juuri Babylonian pakkosiirtolaisuus pelasti meille vanhan testamentin sillä tavoin, kun se meillä nyt on. Tietysti silloin vielä sen jälkeenkin vielä sitten oli niitä, jotka kirjoittivat osia vanhaan testamenttiin, tietämättä tietysti itsekään sitä, että he olivat mukana tällaisessa prosessissa, joka merkitsi siis maailman kaikkein merkittävimmän kirjan syntymistä. Raamatussa on 66 kirjaa, joista 39 on vanhassa testamentissa ja sitten 3 × 9 eli 27 uudessa testamentissa. Ja ne kaikki ovat syntyneet siis hyvin erilaisten ihmisten kautta. Jumala on vaikuttanut näissä ihmisissä. Toiset ovat olleet profeettoja, toiset ovat olleet kalastajia, maanviljelijöitä ja valtiomiehiä, paimenia ja niin edelleen. Mutta Jumala varjeli sillä tavoin kuitenkin sanansa, että se voi kohdata meidät, siis ihmiset, hyvin inhimillisellä tasolla. Hyvin erilaisten ihmisten kautta annettuna, eikä meidän tarvitse siis ollenkaan ruveta kamppailemaan sen kanssa, että onko se nyt tullut sieltä taivaasta suoraan pudonnut tänne. Ei vaan, sana on tullut lihaksi monella tavoin. Ja tietysti Kristuksessa sitten erityisellä tavalla. Mutta Jeremian kirja on yksi niistä kirjoista, jota meillä ei olisi, jos ei olisi ollut Babylonian pakkosiirtolaisuutta, johon tuo Juudan kansa vietiin. Ja tietysti osia myöskin Benjaminin ja Leevin heimoista. Sillä siellä vasta nämä kirjanoppineet tajusivat, että profeetta on ollut heidän keskellään. He varjelivat niin, että profeetta Jeremian kirjakin säilyy meille. Ja sitähän kopioitiin sitten tietysti niin kuin muitakin Raamatun kirjoja ja vanhan testamentinkin kirjoja sukupolvelta toiselle. Ja aina sitten, kun sukupolvet vaihtuivat, niin hävitettiin vanhat käsikirjoitukset ja nämä uudet otettiin käyttöön. Ja sittenhän myöhemmin tässä vielä 100 vuotta sitten ajateltiin, että kyllä ne ovat paljon muuttuneetkin nämä tekstit, kun ne ovat jatkuvasti olleet siis uudelleen kopioituna. Eihän ollut kirjoitus, siis kirjapainoja vielä siihen aikaan. Sehän tuli vasta 1400-luvulla kirjapaino käyttöön. Vaan ne on käsikirjoitettuja, käsikirjoituksia. Minä tästä nyt vielä sen verran kerron, että kun tämä betlehemiläinen paimenpoika Muhammad Adib löysi Qumranin tekstejä sieltä Betlehemin itäpuolelta, noin 20-30 kilometriä sinne alas Kuolleenmeren rantaan, niin hän tietämättään törmäsi siellä maailman kaikkein merkittävimpään arkeologiseen löytöön. Luulen tosin, että se oli arvoton, kaikki ne nahkakääröt, mitä hän sitä löysi, ja osa papyruksiakin, kun nämä Qumranin veljet olivat ne sinne kätkeneet roomalaisten sotajoukkojen lähestyessä heidän luostariaan, siis noin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Mutta nämä qumranilaiset siis säilyttivät nämä pyhät kirjoitukset, kätkivät ne luoliin, ja ne löytyivät sieltä suunnilleen samaan aikaan, kun Israelin valtio syntyi. 1947 vuodesta lähtien monta vuotta niitä löydettiin eri luolista, 11 luolasta kaikkiaan. Ja siellä on myöskin Jeremian kirjasta erittäin huomattavia osia. Mutta kerroin täällä varmaan Jesajan kirjan yhteydessä, että nämä Kuolleenmeren tekstit osoittavat meille, kuinka huolellisesti nämä juutalaiset kirjanoppineet, masoreetit, säilyttivät nämä pyhät tekstit niin, että vaikka niitä kopioitiin aina uudelleen ja vanhat hävitettiin, niin silti säilyi meille hyvin luotettavana tämä alkuperäinen teksti. Heillä oli oma tällainen kirjoitusjärjestelmänsä tai kirjoittamisjärjestelmänsä, jolla he pystyivät takaamaan sen, että nämä tekstit aina säilyivät, vaikka vanhat hävitettiin pois. Mutta Qumranista löytyy siis 1000 vuotta vanhempia käsikirjoituksia kuin oli siihen asti ollut käytössä. Tiedättekö, missä muuten ovat ne tekstit, joihin meidän vanha testamenttimme perustuu? Sanokaapas, missä niitä säilytetään. Ne ovat noin 1000 vuotta vanhoja. Ne ovat Pietarissa. Siellä, onko se nyt Eremitaksessa? Siellä on tämä vanhin säilynyt masoreettinen teksti. Ja silloin ajateltiin siis, kun tämä nyt kuitenkin on vasta 1000 vuotta vanha, tämä vanhin vanhan testamentin käsikirjoitus, että kyllä ne varmaan ovat paljon muuttuneet sitten sukupolvien saatossa. Mutta Qumranin tekstit ovat osoittaneet todella sen, kuinka luotettavasti juutalaiset kirjanoppineet säilyttivät näitä pyhiä tekstejä. Esimerkiksi Jesajan kirjasta täällä viimeksi olen puhunut, on säilynyt miltei kokonaisena siellä Qumranin luolissa, ykkösluolassa. Ja kun on vertailtu, kuinka paljon siinä on sitten poikkeamia siihen meidän viralliseen tekstiin, niin poikkeamia on kyllä paljon, 1600. Mutta ne kaikki, käytännössä kaikki, johtuvat vain siitä, että ennen vanhaan tai aikaisemmin kirjanoppineet merkitsivät eri lailla vokaaleja hebrean tekstissä kuin sitten myöhemmin. Te, jotka olette lukeneet hebrean, niin tiedätte, että siellähän ei oikeastaan vokaaleja ollutkaan, vaan ne olivat vokaalikonsonantteja. Ja näitä merkittiin hyvin eri tavoin, mutta kuitenkin sama asia. Olen nyt esimerkkinä käyttänyt vaikka hän-sanaa hebreissä huu ja naisista hi, niin siellä voi olla siis he, jot tai alef ja sitten sen perässä alef siis huu, hi. Ja sitten kumrennalliset kirjoittavat usein sinne vielä ikään kuin täydennyksenä he uudestaan. Eli se niin kuin, tavallaan tuli tämmöinen niin sanottu pleonastinen ilmaisu, eli tämmöinen vähän niin kuin perusteellisempi ilmaisu. Tällaisia poikkeamia on siis näissä teksteissä, mutta asiapoikkeamia ei ole kuin noin 10. Ja nekin kaikki ovat itse asiassa synonyymejä sille, mitä on tässä virallisessa tekstissä. Eli voimme sanoa, että me luemme Raamattua, joka on hyvin luotettavasti säilynyt, vaikka Jumala on antanut meille sanansa näin peräti inhimillisten välikappaleiden kautta. Ja nyt me voimme olla onnellisia siitä, että meillä on tällainen Raamattu. Kun taas islamilaiset joutuvat koko ajan nielemään sen, että tämä on muka suoraan taivaasta pudonnut tämä heidän Koraaninsa sieltä kultaisena käärönä jossakin näyssä 600-luvulla Muhammedille. Me taas näemme, että Raamattu on annettu meille sellaisessa muodossa, että se kohtaa meidän elämämme erilaisissa tilanteissa, hyvin erilaiset ihmiset. Se on annettu hyvin erilaisten ihmisten kautta. Ja tosiaan vuosituhansien periaatteessa 1500 vuoden aikana se on kirjoitettu. Ja nämä kirjoittajat ovat toisistaan sitä tavallaan tietämättäkin olleet sillä tavoin Pyhän Hengen johdatuksessa, että näissä kirjoissa on yhtenäinen sanoma siis suurista pelastusasioista. Ja nyt kertauksen vuoksi vain totean, että tämä Raamatun punainen lanka, olen kirjoittanut kirjankin punainen lanka siis Vanhan ja Uuden testamentin välillä, niin on itse asiassa kaikissa näissä kirjoissa sillä tavoin, että sieltä löytyy tämä tällainen kolmoisnäköala. Siis se, kuinka Jumala on luonut kaiken, eli generaatio. Se, miten kaikki on turmeltunut, tullut syntiin lankemus, eli degeneraatio. Ja se, miten Jumala uudelleen sitten luo meidät ihmiset ja uudesti synnyttää Kristuksessa regeneraatio. Siis tässä on minun mielestäni, jos te mietitte Raamatun sanomaa, miten te asettelette Raamatun kohtia siis niin kuin eräänlaiseen tärkeysjärjestykseen. Älkäämme nyt takertuko kaikkiin yksityiskohtiin siellä, vaan nähkäämme ne suuret päälinjat. Niin ne kaikki muut sitten asettuvat kyllä siihen ihan oikeille paikoilleen, eikä meidän tarvitse ajatella niin kuin esimerkiksi Jehovan todistajat, jotka yrittävät nyt Raamattua selittää tasapaksuna kirjana, joka kohdastaan siis samalla tavoin tärkeä. Tärkeä se on kyllä, mutta he unohtavat sen, että Raamattu sisältää siis pelastushistorian, jossa on ikään kuin tasainen pöytälevy, ja ylhäältä tulee kirkas valo siihen keskelle sitä pöytää, ja siinä on tämä Raamatun keskeisin sanoma, eli Kristus, jonka Jumala on luvannut jo Vanhassa testamentissa. Se valo kyllä heikkenee siinä laidoille päin, mutta sielläkin on paljon kirkkaita kohtia, mutta sitten siellä on sellaisia asioita, joissa me voimme Lutherin tavoin nostaa hattuamme ja kulkea eteenpäin. Ei meidän tarvitse vaivata itseämme, mistä Kain sai vaivan itsellensä, taikka minkälaisia näitä niin sanottuja seremonia, lakeja siellä Vanhassa testamentissa on. Tämähän on enemmänkin tarkoitettu siis näille omaisuuskansan jäsenille, että he varjeltuivat siis sen ajan paheiden keskellä kuitenkin sillä tavoin, että he eivät muiden kansojen tavoin hävinneet historialehdit. Olen tästä esimerkkinä kertonut sianlihan syöntikiellon vanhassa testamentissa. Sehän on tavattoman viisas sääntö, koska me tiedämme, että lähes kaikki kansat, jotka siihen aikaan elivät, taikka suuri osa niistä hävisi sen takia, että sianlihan trikiinit tuhosivat heidän elimistönsä. Eivät juutalaiset tienneet, minkä takia he eivät saaneet syödä sianlihaa, mutta myöhemmin se sitten ymmärrettiin. Taikka nyt vasta meidän aikana. No meillähän kaikki on luvallista, eikä meidän pidä näitä sääntöjä enää noudatella. Jos joku noudattaa, niin se on hänen asiansa. Mutta ne eivät kuulu siis pelastuksen asioita. Tällä tavoin me voimme siis tarkastella Raamattua. Ajatelkaapa tällaistakin sääntöä, jota myöskin islam, siis muslimit noudattavat vanhan testamentin pohjalta. Eli käsien pesemistä ennen ruokaa. Ei siihen aikaan tiedetty mitään mistään bakteereista tai muista tällaista, mutta siellä oli vaan sääntö, että täytyy pestä kädet ennen ruokaa. Jumala viisaudessaan antoi tällaisen käskyn ihmisille ilman, että he ymmärsivät, miksi näin täytyy tehdä. No meillähän se on jo itsestään selvä asia. Mutta nyt palaamme Jeremian kirjaan, niin Jeremia siis vaikutti Israelin kansan pimeimmillä hetkillä siellä kansansa keskellä. Ensin vihattuna, jopa hänen henkeänsä uhattiin ja useimmiten nämä uhkaajat olivat näitä turmeltuneita pappissukujen jäseniä, eli ylipappeja tai kirjanoppineita, jotka vainosivat Jeremiaa. Ja Jeremian kirjassahan on hyvin erikoinen sanoma siitä, että Jumala usein pelasi tämän profeettansa maallisen esivallan toimesta. Hengellinen regimentti oli niin turmeltunut, että se olisi halunnut hävittää tuollaisen rauhan häiritsijän keskuudesta. Mutta nämä maallisen regimentin henkilöt olivat paljon vanhurskaampia. He varjelivat Jeremiaa. Ja tämä tapahtui sitten vielä myöhemminkin, kun Babylonia oli määrännyt, tai Nebukadnesar sinne Gedalian tällaiseksi maaherraksi, taikka tällaiseksi heidän edustajakseen, niin hän varjeli myöskin Jeremiaa, mutta valitettavasti tämä Gedalia sitten murhattiin, ja tällä tavalla taas otettiin sellainen askel, joka oli viemässä tuhoon niitä, jotka olivat jääneet sinne Israeliin. Mutta tiedämme, että profeetta Jeremiakin, vaikka hänen jälkensä katoavat, niin hänen sanomansa jäi. Ja kun ajattelemme vielä sitä, että Jeremia ennusti 40 vuotta ennen Jerusalemin hävitystä, Jerusalemin hävityksen, niin huomaatte, mikä yhtäläisyys siinä on myöskin Jeesukseen Kristukseen. Hän ennusti 40 vuotta ennen Jerusalemin hävitystä Jerusalemin hävityksen. Ja sen takia hän joutui näiden kansanjohtajien vihan kohteeksi. Mutta sehän toteutui siis vuonna 70 jälkeen Kristuksen, niin kuin Jerusalemin hävitys toteutui vuonna 586 tai 7 ennen Kristusta siis. Ja se uudestaan sitten hävitettiin, ja se on hävitetty kyllä monta kertaakin historian kuluessa. Mutta nämä ennustukset siis täyttyy. Ja nyt kun ajattelemme, että Jeremia siis kuitenkin kansansa kaikista pimeimmissä vaiheissa alkoikin yllättäen julistaa toivon sanomaa tälle kansalle. Silloin kun kaikki näytti jo siis ikään kuin toivottomalta, niin Jeremian kirjan keskellä on tämä sen kirjan kaikkein tärkeimmät luvut, eli tämän pakkosiirtolaisuuden päättyminen, ja siellä on myöskin Messiaan ennustus Messiasta. Se on hyvin ihmeellinen. Luvut 30, 31 ja itse asiassa 32 ja 33, joita voidaan pitää siis, ja se ovat kirjan keskellä. Ne ovat siis ne tärkeimmät luvut siellä, koska niissä on se toivon sanoma. Siinä asti Jeremian sanoma oli aika synkkää luettavaa. Siellä oli vain pieniä pilkahduksia toivosta, mutta sitten yhtäkkiä se rävähtää kaikki. Silloin kun hänen ennustuksensa ovat toteutuneet, hän alkaakin julistaa kansalle, omaisuuskansalle, tulevaisuuden toivon sanomaa. No nyt jos sitten vielä vähän ajattelemme tätä profeettaa, siis tämmöisenä kahden tulen välissä taistelevana henkilönä, niin me tavallaan siis myöskin löydämme siitä itsemme siitä samasta taistelusta. Ja varsinkin ne, jotka Jumala on asettanut sitten myöskin kansan opettajiksi, että he joutuisivat tähän samaan taisteluun, johon Jumalan kansan johtajat ja yksityiset myöskin hänen opetuslapsensa joutuvat, mutta ehkä vähän eri tavalla. Siis ensimmäinen taistelu, jonka Jeremia joutui käymään, olemaan ikään kuin muurin aukossa kahdelta suunnalta tulevia paineita ja hyökkäyksiä vastaan, oli se taistelu, joka me jokainen joudumme käymään, siis oman heikkoutemme ja Jumalan väkevyyden puristuksessa. Me saamme Jeremian kirjasta jatkuvasti välähdyksiä ihmisestä, joka ei voi kätkeä syvimpiä tuntoja. Jo nuorena miehenä hän Jumalan kutsun saadessaan joutui valittamaan, voi Herra, Herra, katso, en minä kykene puhumaan, sillä olen nuori. Sitten profeetan kyyneleet virtaavat tässä kirjassa valtoimenaan välillä niin voimakkaasti, että hänen päänsäkin olisi kuin silkkaa vettä. Ja näissä kyynelissä purkautuu hänen surunsa oman kansansa kaatuneiden ja paatuneiden tähden. Mutta kun luemme niitä kohtia, niin huomaamme, että emme oikeastaan tiedäkään, itkeekö siinä Jumala itse vai profeetta. Ja sehän vie meidät suoraan Messian sanomaan Messiasta. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eli Jumala itse omassa pojassaan otti meidän syntimme ja taakkamme kantaakseen. Ja Jeesuksen itkiessä Jerusalemin kohtalo. Siinä tavallaan hänen kyynelensä ovat ikään kuin isän Jumalan kyyneliä. Ihmisten paatumuksen ja kärsimyksen pitää. Tyttären kansani murtumisen tähden olen minä murtunut, käyn murheasussa, kirjoittaa profeetta. Mä käytän nyt muuten edellistä käännöstä. Minä pidänkin siitä paljon enemmän, mutta myöskin sen, että olen kirjoittanut tämänkin osan silloin, kun ei uutta käännöstä vielä ollut olemassakaan. Tosin sitten tämä on kyllä jo kirjoitettu sen uuden käännöksen aikana, mutta olen minä tässäkin joutunut sitä aina välillä vähän muuttelemaan sitä kääntäjien tekstiä. No, mä nyt vähän niin kuin Paavali, joskus sanoin, että jos joku luulee voivansa kerskata jostakin, niin vielä enemmän hän, niin minä nyt voin sanoa, että olen kyllä aika harvoja Suomessa, jotka voivat käydä kamppailua näiden Raamatun kääntäjien kanssa, siis alkuteksteistä käsin. Koska olen kuitenkin näiden yli 50 vuoden aikana saanut armon perehtyä Jumalan sanan alkukieliin. Eli hebreaan ja myöskin arameaan ja sitten kreikan kieleen. Ja minä luulen, että kun me törmäämme Raamatussa hiukan outoihin käännöksiin, jos vertailemme niitä vanhaa ja uutta käännöstä, niin usein siellä takana onkin näiden kääntäjien oma ennakkoasenne, niin se on dynaaminen ekvivalenssi. Eli he kuvittelevat, että he kääntävät meidän Raamattua niin kuin pakanakansalle käännetään ensimmäisen kerran Raamattu. Ei tämä tietystikään kokonaan tyrmää, kyllä se uusi käännös on ihan käyttökelpoinen ja varmasti niille, jotka eivät tunne Raamattua, niin se voi avata siis Raamattua eri tavalla kuin se edellinen käännös. Mutta meille, jotka olemme tottuneet siihen vanhaan rukiiseen käännökseen, niin kyllähän se on tietysti meille paljon läheisempi, eikä meidän tarvitse sitä hylätäkään, eikä pidäkään. Me voimme sitten uutta käännöstä käyttää siinä rinnalla. Mutta jos me sitten paneudumme niihin käännöksiin, ja ne ovat usein väännöksiä, niin silloin meidän on pakko siis mennä alkutekstiin ja katsoa, mitä siellä sanotaan. Muuten me emme voi sanoa siitä mitään sellaista, joka voitaisiin ottaa vakavasti. No niin, tässä on turha tämmöinen itsensä korottaminen, mutta minun täytyy sanoa, että kun sain Jumalan kutsun 53 vuotta sitten tuolla Kämälässä Perkiön kadulla kulkiessani yllättäen, niin hyvin pian sen jälkeen minulle tuli selväksi, että minun kutsumukseni ja tehtäväni liittyy Raamatun alkukieliin ja niiden tulkitsemiseen. Se tuli minulle niin voimakkaasti silloin jo yli 50 vuotta sitten, että en voinut siis niin kuin vastustaa tätä kutsua, vaikka se onkin totta kai myöskin vaikea ja vaativa, ja siinähän se heikkoutensa tuntee. Niin profeetta Jeremia joutui siis koko ajan kamppailemaan sen oman heikkoutensa ja Jumalan pyhyyden ja väkevyyden välisessä taistelussa. Kun me seuraamme nyt oman aikamme ilmiöitä, niin meidän täytyy aina katsoa siinä, Korottavatko ne Kristusta, hänen pyhyyttänsä ja kunniansa, vai asettaako ihminen siinä korokkeelle? Sillä Jumala, aina kun hän toimii meidän elämässämme, hän toimii ikään kuin kahdella tasolla. Hän tekee vasemman käden ja oikean käden työtä. Niin kuin Simeon sanoi Marialle ja hänen kauttaan meille, että Jumala painaa ylpeitä alas, mutta nostaa alas painettuja. Mutta se ei tarkoita vain, että toisiaan painaa, toisiaan nostaa, vaan se on meidän kamppailumme. Me joudumme koko ajan käymään tätä kamppailua, niin kauan kuin me tässä ajoissa olemme, siis tässä puristuksessa. Niin kuin profeetta Jesaja, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, joka on saastaiset huulet. Tämä taistelu on siis hyvin oleellinen. Kautta aikojen ollut ei vain profeettojen, vaan kaikkien Kristukseen uskovien elämässä. Kaikkien vanhan liiton pyhien elämässä. Koska meidän täytyy kulkea sitä tietä, jota esimerkiksi Paavali kuvaa toisessa korintilaiskirjeessä, jossa on tämä niin sanottu kyynelkirjekin tässä mukana tässä toisessa korintilaiskirjeessä. Hän kuvaa siinä siis omaa kutsumustaan. Kun hän kuvaa sitä, me olemme murheellisia, mutta aina iloisia. Me kuljetamme aina Kristuksen kuolemaan ruumiissa, että hänen elämänsäkin tulisi meissä näkyviin. Kun me arvioimme siis omaa aikaamme, tätä kristillisyyttä, jossa on tavattoman paljon pinnallisuutta ja johon mekin olemme taipuvaiset, siis johonkin jonkinlaiseen väärän hallelujan tunnelmaan menemään, niin ei siinä mitään pahaa ole, mutta siinä on, jos me jäämme ikään kuin sellaiseen tunteeseen. Täytyy aina olla vähän niin kuin jalat maasta ilmassa. Minä tänään juuri tutkin tämä halleluja-sanan esiintymistä Raamatussa. Se on aika hämmästyttävää, että se ei esiinny siellä kuin muutaman kerran. Vanhassa testamentissa 23 kertaa, ja se liittyy aina psalmitekstiin ja tämmöisiin ikään kuin Jumalan palvelukseen liittyviin Jumalan ylistyksiin. Kiittäkää Herraa, hallelujaa. Ja Uudessa testamentissa se on ainoastaan ilmestyskirjassa. Tietysti mainitaan sitten, kun Jeesus meni opetuslasten kanssa Getsemaan, ja he lauloivat nämä halleluja-psalmit, jossa psalmi 118 on hyvin keskeisiä. Mutta kyllä minua hiukan vaivaa se, jos ihmiset liian herkästi käyttävät tällaisia sanoja, ikään kuin vain tämmöisenä mitään merkityksettömänä hokemana. Se on kuitenkin niin paljon sisältävää, että ei meidän pidä sitä liikaa ruveta kylvämään, ettei se taas sitten latistuisi. No, en minä tästä halua ketään nuhdella, mutta olen useinkin itse kokenut, että kun olen ollut jossakin sellaisessa kokouksessa, jossa ihmiset ovat melkein hurmoksissa jonkun tällaisen hallelujan tunnelman kanssa, en minä heitä kadehdi enkä halua sitä torjuakaan, mutta kyllä minä usein niin kuin penkin alle mieluummin menisin siinä. Koska ajattelen, että emme täällä ajassa vielä sentään ihan taivaallisessa olotilassa ole, vaikka meidät joskus voidaan sellaisenkin viedä. Mutta kyllä me saamme totta kai ylistää, se kuuluu elämään, mutta siihen kuuluu myöskin alistuminen. Ylistys ja alistus. Eli niin kuin profeetta tässä, kamppailee oman heikkoutensa ja Jumalan suuruuden kanssa. No olen usein puhunut siitä, että profeetta Jeremian kirjassa on myöskin hyvin erikoinen näkymä maailman tällaiseen, voisiko sanoa, syntiin lankeemuksen jälkeiseen maan murehtimiseen ihmisten ahneuden ja itsekyyden takia. Kun kävin aikanaan tästä keskustelua Pentti Linkolan kanssa, hän oli minun vieraanani Mäntässä 30 vuotta jo ylikin siitä aikaa, niin minä sanoin hänelle, että kuule, sinun sanomassa se on kyllä paljon oikeaa ja totta, sillä kyllähän me näemme, miten maa murehtii. Miten niin kuin Jeremiassa sanotaan, puut pukeutuvat mustiin ja lintujen laulu vaikenee. Ja niin edelleen. Että jos me jäämme tähän näkymään, niin me olemme sitten vain pessimistejä. Mutta jos me näemme sitten, että Jumala sanoo viimeisensä, niin silloin me olemme pessimistisiä optimisteja. Ja kun te luette profeetta Jeremian kirjaa, kehotin häntä muuten lukemaan Jeremian kirjaa, niin siellä tulevat esille tällaiset näkymät, joita nyt paljon pidetään esillä. ekologiset näkökulmat. Ja se, että ihmisten ahneuden ja itsekkyyden takia maa murehtii. Vedet saastuvat. Ilmestyskirjassa myöskin ilman saastumisesta puhutaan. Eli kyllä nämä, ei Raamattu ole kirja, joka on vain jokin historian menneisyyden kirja, vaan se sisältää sanoman myöskin kaikille ajoille. Ja siellä on sanoma, joka nyt vasta tulee ymmärrettäväksi meille näissä globaalien uhkien aikana. Eivät entisään ihmiset voineet käsittää vielä niin laajasti niitä kuin me voimme. Ja niin kuin tämä saksalainen ydinfyysikko Huskas kristity Bernard Filbert kirjoitti 40 vuotta sitten tuon kirjan Teknisen aikakauden profeettia. Siinä hän ilmestyskirjan valossa kuvaa, miten me nyt ymmärrämme, mitä kaikkia uhkatekijöitä on ihmiskunnassa. Mutta meidän on muistettava, että ei jäädä näihin näkymiin niinkään. Kyllähän Jeremia oli välillä niin murheellinen, että hän toivoi jo kuolemaa itselleen. Luvussa 20 on hyvin synkkä kuva hänestä, kun hän haluaisi kuolla ja hän murehtii sitä, että hän on tullut tähän maailmaan näkemään kärsimystä ja vaivaa. Mutta kyllä Jumala sitten lohdutti häntä myöskin. Siellä on myöskin morsiusmystiikkaa, eli sitä, joka on kristitylle tuttua siis siitä, että me olemme Kristuksen morsia, siis seurakuntana. Ja että me saamme niin kuin hääjuhlan tuntua jo täällä ajassa siitä juhlasta, joka sitten kerran on täyttymyksessään siellä perillä. No sitten tästä Jeremian taistelusta toisena on tämä, siis tämä kahden vastakkaisen taistelun asia on tämä esirukoustaistelu. Jeremiahan oli ikään kuin kansan ja Jumalan välissä tällainen esirukoilija. Ja siellä hän rukoilee kansan puolesta silloinkin, kun kaikki näyttää jo menetetyltä. Kolmesti siellä on kehotus, Jumala sanoo profeetalle, älä rukoile, mutta Jeremia uhmaa tätä kieltoa ja rukoilee siitä huolimatta. Tässä on eräs rukouksen salaisuus. Se on ainoa kohta, jossa me saamme uhmata Jumalan käskyä. Vaikka hän kieltää rukoilemasta, niin me rukoilemme kuitenkin, koska se on kuitenkin toisaalta hänen tahtonsa. Erikoinen paradoksi siis tässäkin, mutta se tulee esille. Tietysti me muistamme sitten tämän Abrahamin käymän rukoustaistelun Sodoman ja Gomorran puolesta. Hän siinä rukouksessa ikään kuin koko ajan pyytää aina enemmän ja enemmän, että Jumala säästäisi vielä niiden ja niiden vanhuskarjan tähden, jos sieltä vielä ne löytyy. Ja Jumala lupaa sitten, no kyllä, jos sen verran löytyy, niin kyllä minä sitten säästäisin. Mutta sieltähän ei löytynyt. No tässä, kun tähän liittyy tämä esirukoustaistelu, niin siinäkin tulee esille siis tämä Jumalan ihmisen tällainen aitouden merkki kuitenkin, että hän lukee itsensä yhdeksi näistä syntisistä. Kun te luette näitä profeetan synnin tunnustuksia, niin ne ovat aina me muodossa. Me olemme syntiä tehneet. Ei hän sano, että nuo synnintekijät, vaan me olemme kuitenkin pohjimmaltamme. Että jos sinä minua niin tuomitset kuin sinun pyhävanhuskautesi vaatii, ja minun teko syntin ovat ansainneet, en minä kestä, tämähän on siinä vanhassa synnin tunnustuksia, jota valitettavasti aika harvoin nykyisin. Meillähän nyt synnin tunnustukset alkavat olla kirkossakin semmoisia kirjoituspöydän takana tehtyjä, pikkusippoisia, tämmöisiä hyväntahtoisia, voisiko sanoa lausahduksia, jotka eivät vie meitä niin syvälle kuin ne synnin tunnustukset, joita meillä vanhastaan on, siis Jumalanpalvelusten kirjassakin, muun muassa tämä toivottavasti nyt pääsiäisen aikaan ainakin tämä synnin tunnustus ristiinnaulitun Kristuksen edessä. Taikka syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Ja niin edelleen. Tämä on synnin tunnustuksia, että minä en voi käyttää ollenkaan, koska koen, että ne ovat piparkakkoja. Mutta nämä profeetan synnin tunnustukset luotavat hyvin syvällä. Siellä on muun muassa tällainen: me tunnemme, Herra, jumalattomuutemme, isiemme pahat teot, sillä sinua vastaan me olemme syntiä tehneet. Älä hylkää nimesi tähden, muista, älä riko liittoasi meidän kanssa. Ja niin kuin Paavali samalla tavoin kirjoittaa toisessa korintilaiskirjeessä, kuka lankeaa, ettei se minuakin polttaisi. Siis ei hän lue itseänsä jotenkin paremmaksi kuin muut, vaan hän samaistuu sillä tavoin ihmisten elämään. No sitten me voimme sanoa myöskin, että Jeremia kävi tätä taistelua myöskin kahden tulen välissä sillä tavoin, että hän joutui kansansa keskellä, siis kahdelta puolelta ikään kuin kohtaamaan tämän tietynlaisen vihamielisyyden. Jopa hänen oman kotikylänsä Anatotin miehet uhkasivat hänen henkeänsä, niin kuin siellä kerrotaan. Hän oli Anatotista kotoisin ja hän kuului siihen vanhaan hylättyyn pappissukuun, josta kerrotaan meille siis Daavidin ajalta, jolloin sitten tuli tämä Saadokin suku papeiksi ja nämä hylättiin, nämä Anatotissa nyt eläneet ylimmäispapillisen vanhan suvun edustajat. Mutta ei Jeremia sitä murehtinut. Hän päinvastoin julisti parannusta näille omankin kylänsä ihmisille, niin he uhkasivat hänen henkeään. Ja Jeremia joutui siis olemaan tässä kamppailussa, kun häntä uhattiin ja hän joutui, siis niin kuin aikaisemmin sanoin, niin hän sai tukea jopa maalliselta regimentiltä, kun niin sanottu hengellinen regimentti, lainausmerkissä hengellinen, uhkasi häntä. Ja siinä tulee esille, kuinka Jeremia oli valmis siis myöskin jäämään vihamiestensä käsiin. Katso, minä olen teidän käsissänne. Tehkää minulle mitä hyväksi ja oikeaksi katsotte. Mutta se tietäkää, että jos te minut surmaatte, saatatte viattoman veren päälle. Siis hän on tässäkin ikään kuin jo esikuvana Kristukselle, joka joutui siis kohtaamaan ihmisten synnin ja pahuuden antamalla oman henkensä. Vanhassa kristillisyydessähän puhutaan siitä, kuinka me Jumalan käsissä joudumme useinkin aistumaan ad infernum, tuonelaan asti. Ajatelkaapa tätä Stenbeckin virttä, jota nyt ei enää kovin usein lauleta, mutta kuitenkin siinä tämä ikään kuin Jumalan ihminen rukoilee Jeesuksen silmäinen edessä. Ja vaipuessanikin katson Jeesuksen silmiin heille. Muistatte sen vanhan virren. Ei sitä nykyisin paljon käytetä. No sitten vielä neljäntenä voisi sanoa, että tämä profeetan raskas kutsumus liittyy siis nykyisin tulevan väliseen jännitteeseen ja jännitykseen. Eli profeetta joutui nyt omana aikanaan julistamaan sellaista tuomion sanomaa, jossa ei kovin paljon näkynyt olevan mitään valon välähdyksiä. Mutta samalla kuitenkin julisti jo sitä tulevaa ja sitä, että ei tämä ole viimeinen sana, vaan että on tuleva sitten toisenlaiset ajat. Mutta ensin on käytävä siis tällaiseen suostumiseen, että on vaikeita aikoja. Ja sitten niiden jälkeen Jumala antaa siunauksensa. Nyt kehotan teitä lukemaan, jos haluatte oman kansamme historiasta lukea näitä tällaisia samanlaisia vaiheita, miten Jumala antoi herätyksen aikoja Suomen kansalle. Puhutaan varhaisemmasta herännäisyydestä. Eli tarkoitetaan sitä, joka tuli Tobolskin vankien kautta Siperiasta Suomeen. Siis 12 sotilaat joutuivat Siperiaan. Meillähän on sanonta, että Siperia opettaa, ja Erkki Kansana on kirja Tobolskin vangeista, julkaistiin uudella nimellä Siperia opettaa. Ajatelkaapa, nämä joutuivat sinne 80 vuodeksi täysin eroon, siis omasta isänmaastaan, rakkaista ihmisistään, sinne Tobolskiin. Ja siellä syttyi herätyksen tuli näiden, jopa näiden korkeiden sotaherrojen keskuudessa. Siellä oli kenraaleja, majureita, Everstejä, Arnfeldtia, Kreutzia, mitä kaikkia siellä oli heidän keskuudessaan. He toivat herätyksen tulee Suomeen. Ja siitä alkoi tämä niin sanottu, taikka yksi osa niin sanotusta varhaisemmasta herännäisyydestä. Totta kai sitten myöskin Liisa Erkin tyttären tämä kokemus siellä paimenessa, siellä Santtion kylässä, uudella kirkolla taikka nykyisen Kalanin pitäjässä, jossa hän lukiessaan Arthur Dentin kirjaa Totisen kääntymisen harjoitus joutui syvään synnin hätään. Ja siitä alkoi sitten tämä valtava herätyksen aika, jota varsinkin Länsi-Suomessa, mutta myöskin monissa muissa paikoissa koettiin. Näitä voisi seurata siis pitkälle, mutta yleensä aina näyttää olevan niin, että jos kansa käy jumalattomaksi, hylkää siis oman arvomaailmansa ja perustansa, joka meilläkin on, jota julistavat meidän siis valtakuntamme perussymbolit, ristilippu ja leijonavaakuna, niin kuin usein on tästä puhunut, ne ovat Kristukseen viittaa. Niin useinkin käy niin, taikka on käynyt niin historian aikana, että sitten kun menee riittävän pitkälle tämä jumalattomuus, niin sitten se valmistaakin jo herätyksen aikaa. Sitten totta kai me rukoilemme. Ja pian Hilja Aaltonen, joka kuoli 105-vuotiaana tuolla Koukkuniemessä, hänet hyvin tunsin ja usein hänen kanssaan tapasin ja yhdessä rukoilimme. Kyllähän siinä elämässä viime vuosina sanoi, että kyllä Jumala antaa Suomelle vielä herätyksen ajan. No tietysti me sitä toivomme. Mutta eihän se ole meidän käsissämme, mutta me voimme valmistella sitä rukouksessa. No niin, mä tässä olen nyt siis enemmän keskittynyt tähän Jeremian tämmöiseen moniulotteiseen sanomaan, jossa hän kävi tätä taistelua toisaalta oman heikkoutensa Jumalan väkevyyden välisessä jännitteessä. Sitten siellä oman kansansa keskellä, niiden keskellä, jotka vainosivat häntä, mutta hän rukoili heidän puolestaan kuitenkin. Ja myöhemmin sitten näkivät, että profeetta oli ollut heidän keskellään siellä Babylonian vankeudessa. Ja sitten tämä nykyisen ja tulevaisen välinen jännitys. Minä olen nyt kirjoittanut, että se on kustantajalla ilmestyskirjan selitystyössä, jolla on noin nimen Karitsa ja leijona. Sehän viittaa myöskin meidän, tavallaan meidän valtakuntamme perussymboleihin, eli ristilippuun ja leijonavaakunaan, jotka muuten tarkoittavat olemat Kristusta, vaikka sitä nyt eivät nämä nykyiset poliitikot enää edes tiedäkään. Jos he haluavat siis hävittää Suomesta kristillisen uskon merkityksen ja niin sanotun neutraalin uskonnonvapauden ja ilman, että täällä mitään siis todellakaan on semmoista meidän oman kansamme perustaa, vaan kaikki on niin kuin samanlaista sekasotkua. Niin nämä tällaiset päättäjät eivät tajua sitä, että meidän kansamme perusarvot on ilmoitettu meidän valtakuntamme perussymboli. Ristilipussa ja leijonavaakunassa. Niin ilmestyskirjallekin annoin tämän nimen juuri sen takia, että siinä kuvataan siis Jumalan karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin, kärsivää Messiasta, joka meidän tähtemme alistuu ristinkuolemaan, hamaan ristinkuolemaan asti. Mutta tänne korotetaan sitten myöskin isän oikealle puolelle. Hän on Juudan jalopeura tai leijona. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta nyt hän vielä pidättelee tätä kaikki valtiutta ja ilmaisee meille itsensä vielä paremminkin kärsivänä Jumalana. Mutta sitten kerran kunniassa ja kirkkaudessa jokaisen on tultava hänen eteensä. Jokaisen polven on notkistuttava hänen isän Jumalan edessä, taikka Kristuksen edessä isän Jumalan kunniaksi. Niin kuin Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjassa. No nyt mä lopetan tähän. Mä jatkan syksyllä. Saan nähdä, mä oon 38 vuotta täällä kulkenut, taikka välillä on poiskin, mutta en tiedä sitten. Mä jatkan Jeremian kirjasta, mikäli nyt sitten vielä tässä syksyllä tulen tänne jatkamaan näitä. Mutta tässä olisi tietysti mahdollisuus kysymyksiinkin, mutta ehkä nyt yhden kysymyksen voisi niin kuin joku esittää. Mä olen nyt puhunut niin paljon, että tässä ehkä on menty vähän sekaisinkin. Niin, onko teillä joku kysymys?
No, pidetään tärkeämpänä Jesajan
kirja vai Jeremian? No, meidän on ehkä vaikea vähän sanoa, niin Jesajan kirjahan on totta kai siis messianologian Kristus vanhassa testamentissa sen sanoman kannalta hyvin keskeinen. Niin kuin täällä sanoin, niin Jesajan kirjassa ja psalmeissa on nämä valotornit, majakat, jotka osoittavat suoraan siihen, psalmi 22 ja sitten Jesaja 53. Mutta että kyllä silti nämä ei mitä voi sillä tavalla ruveta rinnastamaan, että katsoisitte, mikä niistä on tärkeää. Totta kai meille jokaiselle tulee sitten joku kirja vielä rakkaammaksi kuin toinen, mutta sitten muistetaan, että jollekulle toiselle taas joku muu, mutta kaikki se on meille kuitenkin annettu. En mä osaa tähän sen paremmin nyt vastata. Molempia täytyy lukea ja kaikkia muitakin.
Tiedä, hyvä, sen,
Jeremian kirja on tosiaan tässä suhteessa siis hyvin keskeinen, että siinä on kuitenkin paljon sellaista, joka nyt koskettaa myöskin siis yhteiskuntia ja sitä, minkälaisia vaaroja on, jos kansa hylkää siis Jumalansa. Niin kuin jopa Juudan kansa joutui sen kohtaamaan, mutta Jumala sitten pelasti sen näiden Babylonian vankeusvuosikymmenien kautta. No, me hiljennetään rukoukseen ja täällä on rukouspyyntökin raha-asioissa ja asuntolainoissa, että niihin saisi apua. Minä voin nyt kertoa tässä sitten näiden rukousten pyytäjille, että Jumala on meitä erityisesti näissä tällaisissa asioissa kyllä silloin erityisen nuorempana auttanut niin, että hän ei koskaan jättänyt näitä lopulta pulaa, vaikka me olimme aivan siis neuvottomia, että miten tästä jatkaa eteenpäin, niin hänellä oli aina joku vastaus siellä. Joku ihminen, joka tuli juuri oikealla hetkellä siihen auttamaan sitä tietämättä tai tajuamatta ja millä eri keinoilla. Eli kyllä me saamme tuoda tällaisetkin asiat hänen eteensä ja sitten ikään kuin odottamaan, että millähän tavalla hän nyt vastaa tähän rukoukseen. Hän vastaa joka tapauksessa niin kuin on meille parasta ja useinkin yllättää meidät niillä vastauksilla. Ja samahan liittyy totta kai meidän terveyteemme, meidän ihmissuhteisiimme ja moniin muihin asioihin. Kyllä ne kaikki ovat sellaisia, että Jumala ne tietää ja me toisaalta tuomme ne hänelle juuri sitä, että me olisimme itse sitten valmiita vastaanottamaan sen, mitä hän antaa meille. Mutta on se ihmeellistä, että hän voi hyvin pienissäkin asioissa joskus meille vastata ja hän on myöskin huumorintajuinen niin, että hän voi antaa meille yllättäviä vastauksia ihan pienissä asioissa. Olen minä kertonut, että lopetan tässä nyt siihen tämän kertomuksen. Stanley Jones eräisen kirjassaan kertoo, että kun eräs henkilö sai vastauksen, hän parani siis sairaudestaan rukouksen kautta. Ja sitten hän oli aika suuri ylipaino. Niin hän sitten aamurukouksessa kysyi, että mitäs tämän kanssa tehdään. Niin hän sai välittömästi vastauksen Markuksen evankeliumista. Tätä lajia ei saa lähtemään kuin paastolla ja rukouksella. Että ei mitään vippaskonsteja. Se oli eräs esimerkki. Kyllä tällaisiakin, nämä ovat ihan todellisia. Siis Jumalan huumorintajun ilmaisuja, että usein saadaan silloin, kun ollaan ahdingossa.